Често казваме, че българинът има къса памет и съществуват много факти, които подкрепят подобно твърдение. Помага ли или пречи това качество в индивидуалния живот на хората и колективния живот на нацията? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен казва, че щастието се състои от добро здраве и къса памет. Не знам дали българинът има добро здраве, но ако съдим по паметта му, трябва да е доста щастлив, така ли е?
Както всеки афоризъм и този абсолютизира нещата, Фили, но да, права си, има много доказателства за късата памет на българина. Достатъчно е да си спомним дори само колко често по време на прехода към демокрация българите масово подкрепят БСП, партията, която е пряк и нереформиран наследник на тоталитарната българска комунистическа партия. За повечето външни наблюдатели това си остава пълна загадка. Още по-голяма загадка е защо турците, които пострадаха при тъй наречения възродителен процес, проведен през последните години на комунистическия режим, продължават и до сега да сътрудничат с ретроградната БСП, вместо да подпомагат реално демократичния преход. В това отношение през годините имаше много срамни сцени, но една от тях аз поне ще помня цял живот. Имам предвид публичната целувка между Лютви Местан и Сергей Станишев, тогава лидери на турската ДПС и уж бившите комунисти от БСП, целувка, която видяхме преди няколко години по време на съвместен митинг. Но разбира се, най-изумителното доказателство, което имаме пред очите си за късата българска памет е десетилетната вече сага с прочета на досиетата на бившата държавна сигурност.
Пламен, но нали вече от доста години има закон и комисия, която работи активно по темата бившата държавна сигурност?
Да, работи, Фили, но първо не спират опитите тази комисия да бъде закрита и документите на държавна сигурност отново да бъдат затворени. И второ, резултатите от разкритията на тази комисия, тъй като не са съчетани с реални илустрационни мерки, нямат реален ефект и затова и не намират достатъчно широк обществен отзвук. Оказва се, че много от хората в България просто подминават темата. Като цяло, те проявяват повърхностно любопитство, но не и истински интерес, дори когато се разкрие информация за важна публична фигура. Такъв беше шокиращия, поне според мен, случай, когато бившият президент Георги Първанов беше избран за втори мандат. Въпреки, че междувременно бяха осветени досието за връзките му с държавна сигурност и неговия агентурен псевдоним Гоце. Но както се и очаква, Фили, тази пасивна гражданска позиция по темата всъщност активно подкрепя именно тъмните сили, които искат да си останат на тъмно, за да продължат да дърпат конците.
Добре, но къде да търсим причините за подобни, наистина сериозни прояви на къса обществена памет? Как мислиш?
Първото, което ни идва на ум е, че българинът е много повече човек от даден на момента, отколкото хората в сравними страни, като Унгария, Чехия и Полша. Веднага давам конкретен пример с конкретен българин, премиера Бойко Борисов. Той е типичен представител на средния, на масовия българин. Известно е, че хората тук наистина го харесват, точно защото разпознават себе си в него. В думите и действията на Бойко Борисов ясно се вижда, че той до голяма степен не се интересува от миналото. Не търси приемственост и затова няма и здрави принципи. Липсата на този интерес у него води и до липса на истинска информация, оттам до необходимостта да се проявява онази гъвкавост, която в политиката се нарича популизъм, а в обикновения живот на гъждачество. Мнозина се дивят от таланта на Борисов по една и съща тема сутрин да говори едно, на обед друго, вечер трето, но все да изглежда убеден и да бъде убедителен с думите си. Втората негова особеност, която също е ясен индикатор и за късата памет на българина изобщо, е пълната липса на стратегическа визия. Да, Бойко Борисов, както и повечето ни сънародници, Фили умее да води тактически битки, да излиза сухи от най-мократа вода, но всъщност работи на парче, защото прогнозите му куцат и няма реални идеи за бъдещето. Разбираемо, без спомен за миналото, бъдещето е наистина трудно постижимо.
Пламен, ти спомена за Унгария, Чехия и Полша. С какво нещата там са по-различни?
Тези общества имат памет, Фили, а и продължават да я трупат. Факт е, например, че макар с различни нюанси, тези страни отдавна и много по-добре от нас решиха въпросите, свързани с деянията на бившите комунистически специални служби. Нещо повече с темата, там се занимава предимно гражданското общество, не толкова държавните институции. Най-добър пример за това е Полша, чийто институт за национална памет е граждански проект. В другите страни също има големи неправителствени организации, ангажирани с темата.
Пламен, ти наскоро участва в проект на подобна чешка организация. Разкажи малко повече за това, какво се прави и защо.
Първо, Фили, да, проектът е чешки и целта му е да съхрани паметта за комунистическите времена. Но въпреки, че в Чехия си имат предостатъчно материал по тази тема, обхватът им е доста по-широк и засяга и други държави от бившия съветски блок, включително България. Чехите, финансирани от Европейския съюз, правят документални филми и записват радиоинтервюта с конкретни хора. Било пострадали от комунизма, било противопоставили му се по някакъв начин, било сътрудничали на режима. Всичко това се събира, обработва, превежда на партньорските езици, плюс на общия английски и се представя под различни форми пред широката публика, но най-вече в училища и университети. Разбираемо е. Една от важните особености на обществената памет е, че бъдещето трябва да знае истината за своето минало.
Пламен, а какво включва българската част на този проект? Интересна ли беше тя?
За мен беше интересно, Филип, да се срещна с двама души на около 70 години, с типични за времето съдби. Единият архитект Александър Петрович, чийто дядо е основател на първата консервна фабрика в България, национализирана после от комунистите. Баща му лежи почти година в лагер по грешка. Чичо му, служител в американското посолство, е осъден за шпионаж, а всъщност заради отказ да предава информация на държавна сигурност. Леля му е интернирана в Троян. Сестра му има проблеми в службата заради лошото си досие. А самия Александър едва успява да се измъкне сух след две близки срещи с престъпното мислене и практики на бившата държавна сигурност. Другият човек е дърводелец, казва се Владимир Гошев. Неговия баща е инициатор на тъй наречената първа асеноградска конспирация срещу комунистическия режим. Убит е през 1948 година като командир на един горянски отряд. През 60-те години Владимир Гошев с приятели основават нелегална организация, която планове за протест срещу нахлуването на съветските танкове в Чехословакия. Организират срещи, разпространяват литература, после са разкрити, арестувани и осъдени на различни срокове затвор. В килиите на държавна сигурност Гошев минава през физически и психически тормоз, а после като бивш политически затворник дълго няма работа. Всъщност, Фили, искрено съм учуден, че хората, особено младите хора в България, не се интересуват много от подобни истории. Те са така истински интересни и вълнуващи, че биха могли да засенчат доста прочути екшени и драми. Но може би за целите на борбата с нашата обществена къса памет трябва да се намерят начини и средства тези истории да се разкажат на публиката по подходящ начин, а не некадърно и напълно непрофесионално, както става сега в почти 100% от случаите.
Политическият анализатор Пламен Асенов за късата памет на българина или за българския политически избор.